Baie dankie. Goeiemiddag ook van my kant af. Ek moet vir jy sê, om so gehoor op 'n saterdagmiddag by mekaar te kry, dis iets wat net op Eden gaan gebeur. So baie hartlik welkom. Ons is bly dat jy hier is. Dis 'n voorreg en 'n vreugde dat ons in hierdie tyd mekaar se teenwoordigheid kan geniet, dat die woord van die Here tot ons spreek en dat ons hier is waar die gees van die Here in ons midde is en werk. En ons gebed en vertroue is dat u dit alles sal indrink en dat u niks sal mis van dit wat die Here vir u in gedagte het nie. En u teenwoordigheid hier by die boodskappe is belangrik, maar dis nie al waaroor dit gaan nie. U moet hierdie woorde wat na u toe gekom het in hierdie dae gaan bepeins en oordink en met die Here praat en toelaat dat die Heilige Gees hierdie dinge in u hart vas lê, sodat die seën van Eden nie verdwyn wanneer u hier uitry maandagoggend nie, maar dat die Here vir ons iets groots en iets heerliks kom doen, wat hopelik ook sal uitkring verder in ons kerk, en dat die Here verheerlik sal word hierdeur, dat hy sal sien van die moeitevolle lyde van sy siel, en dat die Here groot gemaak en verheerlik kan word. Andermaal baie hartlik welkom, is lekker om u saam met ons te hê vir vanmiddag, en 'n groot waardering dat u hier is. Ek gaan vra dat die man staan, sodat ons kan saam bid, en as ons klaar gebid het, kan die manne bly staan, en dan gaan die musiek begin speel, en die dames gaan ook opstaan, en dan gaan ons heerlik en lekker saam sing. Maar kom ons nader nou eers die troon, en ons bid die Here se seën af, asseblief. Ons wonderlike Vader, saam met Daniël, wil ons ook sê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid en kennis. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. En dankie Here dat daardie lig ook hier in ons midde skyn in hierdie dag. Dankie dat u u woord stuur. Dankie dat u die getroue Heilige Gees stuur om met ons te kom ontmoet en om dit wat op u hart is met ons te deel. En ons dankie dat ons hierdie afspraak wat u met ons gemaak het kan nakom. Ons wil vir u baie dankie sê vir elke kind, vir elke jong mens, elke groot mens, elke ou mens. Dankie dat u intens belangstel in elke een van ons en dat u iets het om met ons te kom deel in hierdie dag. En ons gebed is, Here, dat ons harte oop en ontvanklik sal wees, ook in hierdie middag, dat dit wat op u hart is, u met ons sal kom deel, dat ons dit ter harte sal neem, dat ons hierdie beginsels in ons lewens kan toepas en uitleef, sodat u ook daarin verheerlik kan word. En soos wat die son deurbreek na die reën, so bid ons dat u ook in ons gemeentes en in ons kerk en in ons land die lig van die evangelie sal laat skyn, sodat mense gered kan word, dat die kinders van die Here geheilig en toegerus word en dat die koninkryk van God uitgebrei kan word in hierdie laat stadium waar u vir ons geroep het om lig en sout te wees. Word dan nou ook verheerlik, Here, in dit wat ons doen in hierdie middag, en dat dit sal wees tot eer en tot verheerliking van u kosbare en u lieflike naam. Dit vra ons van die Vader juis in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hierdie twee versies van Halleluja, die 299, as 'n loflied tot eer van die Here asseblief.
Oh,
Baie dankie. Ek wil beaam wat Dominee Willie vanoggend gesê het, as die mens hier staan, is dit heerlik om so te luister na hierdie prachtige samesang. Ons sê vir u baie dankie. Dankie aan ons misos en dankie aan ons sangleiers ook en aan u wat so hartlik saamsing. Dis heerlik om dit te beleef en ek is seker dat, al is dit onvolkome, dat dit daar in die hemel ook 'n aangename klank vir die Here is. Ons gaan saam lees vanmiddag weer dieselfde gedeelte, 2 Timoteus hoofstuk 4, en ons gaan vanaf die 5de vers met mekaar saam lees. Dit sal ook daar op die bord verskyn, of u kan in die Bybel volg as u dit saamgebring het vanmiddag. 2 Timoteus hoofstuk 4, en ons gaan vanaf die 5de vers met mekaar saam lees. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Tot daar ons skriflesing vanmiddag uit die kosbare woord van die Here Jesus. Die Here het op my hart gelê om by hierdie 3 geleenthede met u te deel rondom die gedagte van in die pylvak, daar die laaste stukkie van die wedloop, waar die wen of die verloor bepaal word, daar die laaste stukkie wanneer die atlete die eindstreep sien, en met nuwe krag vorentoe beer om eerste daar by die wenstreep aan te kom. En ons is besig om saam met Paulus te besin oor die lewe in die pylvak. Dis waar hy hom bevind het op hierdie stadium. Aan die einde van sy lewe, met die Here wat aan hom geopenbaar het, dat sy lewe haas verby is, en nou is hy besig om gereed te maak, en hy deel sy perspektief, en hy deel dit wat in sy gemoed opkom, dit wat die Here in hom in sy hart lewendig maak, deel hy met Timoteus, en hy deel dit met ons. En ons besin saam met Paulus oor die realiteit, dat almal van ons se tyd op aarde beperk is. Nie een van ons gaan lewendig hier uitkom nie. Nou praat ek nie van Eden, ek praat van uit hierdie lewe uitkom. God het bepaal, daar is 'n dag wat ook ek moet sterwe. As daar 'n kalender was in die hemel, ek dink nie daar is een nie, maar as daar een was, was daar 'n dag met 'n rooi kring omgetrek en my naam is daarby geskrywe. En daar is so 'n dag vir u ook. 'N Dag bepaal waarop ons moet sterwe. En die realiteit is dat ons nie weet wanneer dit gaan wees nie. Ons weet nie hoeveel van daardie tyd is oor nie, ons weet nie hoeveel van die pylvak is nog tot ons beskikking om te hardloop en om te stry en om te volhard nie. Daarom is dit absoluut krities lewensbelangrik, noodsaaklik, om seker te maak dat elke een gereed is om voor God te staan. Want net so seker as wat die dood is, so seker is die realiteit dat elke mens voor God gaan verskyn. Ook die wat nie in hom glo nie, die wat probeer om sy bestaan te ignoreer, weg te redeneer, elke een gaan voor God verskyn. Die ongereddes gaan voor die regter verskyn, by die groot wit troon oordeel, waar hulle regverdiglik vir hulle sondes veroordeel gaan word, tot die ewige verdoemenis. So 1000 of wat jaar voor dit, gaan die kinders van die Here voor die Here verskyn by die regterstoel, waar God ons lewe gaan beoordeel, en waar ons beloon gaan word, of gaan skade ly. Daarom is dit absoluut noodsaaklik, dat jy en ek hierdie tyd in die pylvak sal gebruik om seker te maak in die eerste plek dat ek gereed is om God te ontmoet. En die woord het nou al 'n paar keer uitgegaan hier in die uitnodiging. As jy nie seker is nie, as jy nie weet waar jy met God staan nie, of daar is twyfel in jy hart, as daar vrees by jy opkom wanneer jy dink aan die dood en die ewigheid, hier is die geleentheid. Nou is die tyd, die gunstige tyd, om gereed te maak, om met God te praat, om hierdie sonde muur, wat tussen jy en God staan, uit die weg uit te kry, en om vrede te maak met God. Die kruisiging, dit wat ons gister gedenk het, is spesifiek, terwille van elke een, ons het vanoggend gehoor, terwyl ons sondaars was, het hy gesterwe, sodat ons nie as sondaars hoef te sterwe nie, maar dat ons as kinders van God kan lewe, tot in ewigheid. Moenie die afspraak wat God met u het misloop nie. Ons het gekyk dat daar in die pylvak 'n uitdaging is. Vandag is ons daar in die pylvak is daar 'n verwagting. Wil jy daai is laaste keer se skuif. Ons het gekyk gister na die getuienis. Vandag is ons in die pylvak is daar 'n verwagting. Kom ons gee net vir broer Willie so 'n bietjie kans om net vir ons by die regte skuifie uit te kom, maar in die pylvak in die tweede plek is daar 'n verwagting. En ons wil 'n bietjie daarby stil staan vanmiddag. Vir diegene wat die Here Jesus se aanbod en uitnodiging tot redding weerstaan en bly weerstaan, is die verwagting uiters sleg. As 'n mens sterwe sonder dat jy met God versoen is, is die woord baie duidelik. Na die dood, die oordeel. Nie sieleslaap nie, nie net niks nie, nie nog kanse en geleenthede nie. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En na die oordeel vir die ongeredde mense die ewige verdoemenis. Dankie broer Willie, daar is hy nou, 100%, baie dankie. Maar vir die kinders van die Here is dit heeltemal 'n ander prentjie. Ons verwagting is totaal anders. Ons het gistermiddag stilgestaan by die getuienis van 'n lewe wat vir God geleef is. Iemand wat volhard het en aan die einde van sy lewe kan terugkyk en sê, deur God se genade het ek hierdie stryd gestry, die wedloop volëindig en die geloof behou. En dan gaan Paulus verder en die volgende versie gebruik hy juist die woordjie verder en dan praat hy oor die verwagting. Die realiteit is, hoe langer ons in die pylvak is, hoe nader is ons aan die eindstreep. Elke tree wat ons gee, elke dag wat ons lewe, bring ons nader aan die einde. Ons is vandag nader as toe u donderdagmiddag of gisteroggend hier op Eden gearriveer het. Daardie pylvak het intussen korter geword vir u. En die eindstreep het nader gekom. En as jy kind van die Here is, dan behoort dit u met opgewondenheid te vervul vir daardie gedagte. Dag na dag beweeg u en ek nader aan die ewigheid. En dag na dag word hierdie verwagting helderder in ons harte en in ons lewens. En Paulus verwys hierna in vers 8, as hy daar sê, verder is vir my weggelê, nadat hy hierdie stryd voltooi het, verder is vir my weggelê, die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal, wat sy verskyning lief gehad het. Hierdie verwagting is nie net vir Paulus nie, dis ook vir u en vir my. En daar was geen twyfel in Paulus' hart, oor wat op hom wag nie. Hy het geweet wat lê voor hier op aarde vir die rukkie, en dan het hy geweet wat wag aan die ander kant daarvan. En dit was sy verwagting. Daar is 'n kroon, en die regverdige regter gaan vir my daardie kroon op my hoof plaas. Ek gaan my kroon ontvang uit die hand van die Here. En hierdie verwagting wat hy gehad het, het hom bemoedig. Dit het hom versterk wanneer dit swaar gegaan het. Dit het hom versterk wanneer hy teekanting en weerstand gekry het. En wanneer hy hom met klippe gegooi het en met stokke geslaan het, het hy hierdie heerlike verwagting gehad. Hy sê by geleentheid, hy het verlange om heen te gaan. Sê, dis vir my beter om gouer dood te gaan eerder as later, want dan is ek by die Here. Hierdie verwagting het hom gehelp om standvastig te bly in sy bediening. Om in tye wat daar nie vrug was nie, en wat daar stryd en teekanting en weerstand was, standvastig koers te hou. Daarom kon hy sê wat hy gesê het in vers 7, want hy het hierdie verwagting gehad, en hierdie ding is nie los van mekaar nie. Die verwagting spoor aan tot getrouheid, en die getrouheid maak die verwagting 'n realiteit. Hierdie verwagting het hom bemoedig, wanneer hy homself in haglike omstandighede bevind het. En ons het gister verwys na die sy getuienis daar in 2 Korintiërs 11. Ek weet nie wie van jy het 'n bietjie daarna gaan kyk nie. Maar hy sê hy was honger, hy was sonder klere, hy was sonder kos, hy was sonder vriende. Hy was in haglike omstandighede. Maar hierdie verwagting het hom bemoedig en het hom staande gehou. En is hierdie verwagting wat nou, terwyl hy daar in die pylvak is, aan sy moe knie die krag gee om aan te hou, om hierdie laaste paar tree van die wedloop voluit en eindtyd te hardloop. En u en ek het hierdie selfde verwagting. Ons het hierdie verwagting, elkeen wat kind van God is, kan hiervan seker wees, ook in hierdie middag. Kom ons gaan bekyk dit 'n bietjie van naderby. Daar is in die eerste plek die verwagting van 'n ander en 'n nuwe realiteit, wat gaan aanbreek. Wat is as my lewe hier op aarde verby is, wag daar 'n nuwe lewe vir my. Verder, na hierdie stryd, wedloop, is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, daar in die eerste gedeelte van vers 8. As kinders van die Here, lewe ons tergelykertyd in twee wêrelde. Twee verskillende en uiteenlopende wêrelde waar in ons onsself tergelykertyd bevind. Die een wêreld is die sigbare. Dis die tydelike wêreld, die onmiddellike wêreld. Ons aardse bestaan hier waar die Here vir ons geplaas het in hierdie tyd op hierdie plek om vir die Here en vir sy saak iets te beteken. En dis in hierdie wêreld waar ons die stryd en die teekanting beleef. Dis hier waar ons faal en misluk. Dis hier waar ons te doen het met siektes en met hartseer en met stryd en met beproewinge en al die dinge wat die kind van God se deel is. Maar dis ook hier waar ons soveel goeie dinge uit die hand van die Here ontvang. Die vreugdes, die besondere genade wat u en ek elke dag uit die Here se hand ontvang. En dan is daar die ander wêreld, waarvan ons ook deel is. Die geestelike wêreld. Dis net so werklik soos hierdie een. Maar dit is nie so in ons gesig, dat ons altyd so intens bewus is van hierdie ander geestelike wêreld waarvan ons deel is nie. Dis die wêreld waar my gees die teenwoordigheid van God beleef deur die werking van die gees van die Here. Dis waar ek bewus word daarvan dat die aardse, die tydelike, die onmiddellike, die sigbare dinge, dat dit werklik is soos die woord sê. Dis van verbygaande aard. Alles wat ons kan sien, alles waarin ons kan vat, gaan tot niet gaan. Die onsigbare, dis die dinge wat ewig is. Dis die dinge wat stand hou. En as kind van God leef ons in albei hierdie wêrelde. En hierdie twee wêrelde het 'n invloed op mekaar. En is belangrik dat ons sal in gedagte hou dat dit wat ons hier doen in die fisiese wêreld het ook 'n invloed op dit wat in die geesteswêreld gebeur. Paulus beskryf een aspek daarvan in 2 Korintiërs 4 vers 17 waar hy weer eens praat oor lyding en swaar kry en al die dinge wat al oor hom gekom het. En dan gee hy hierdie baie interessante perspektief. Hy sê, maar ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. In hierdie eerste wêreld beleef ons verdrukking. En die gevolg daarvan is dat hierdie verdrukking veroorsaak in die ander wêreld 'n groot mate van heerlikheid. Dit wat hier gebeur, hoe een ek daarop reageer, die manier wat ons hier lewe, het 'n impak ook in ons geestelike lewe en in die geestelike wêreld. En die ideaal is, dat in een my lewe, soos in Paulus se lewe, hierdie geestelike wêreld vir ons 'n al groter realiteit word, soos wat ons vorder in hierdie pylvak. Dat hierdie verwagting van 'n nuwe realiteit ons toenemend sal vasgryp, en dat ons meer tyd daaraan sal spandeer om oor hierdie dinge te dink en te besin en dit in ag te neem. Wanneer ons besluit, wanneer ons keuses maak, wanneer ons handel en wandel, dat ons hierdie dinge as 'n groter wordende realiteit sal beleef. Dit was wat met Paulus gebeur het. Terwyl hy hier in die pylvak is, vervaag die tronkmure al meer, en hierdie Romeinse wagte om hom vervaag al meer, terwyl die hemelse kroon al duideliker en duideliker in sy gemoed is. Hy is nog in hierdie wêreld, maar hy weet hy is op pad na die ander een. En die hinkering, die verlange, die verwagting na daardie ewigheid word al groter en heerliker en wonderliker. Skep moed, liewe kind van die Here. Daar wag ook vir u 'n nuwe en 'n ander realiteit. Hierdie lewe is van verbygaande aard. Maak nie saak hoe goed ek dit hier op aarde het of hoe sleg ek dit het nie. Dit sal ook verbygaan. Die nuwe een, die een wat wag, is die ewige en die onveranderlike lewe. Dis ons realiteit waarin ons op pad is as kinders van God. Daar, wanneer ons daar kom, gaan ons die realiteit van God se heerlikheid vir ewig geniet en beleef. Geen wonder dat Paulus uitgesien het daarna nie. Dat hy gesê het, hy het verlange om heen te gaan, want dis verre weg die best. Verre weg. Ons moet hier bly, solank daar vir ons werk is, maar wanneer die tyd is om te gaan, o, dat het met blydskap en met vreugde sal wees, dat hierdie vooruitsig van die ander realiteit ons sal versterk, sodat u met volgehoue ywer, volhardend hardloop en kragtig eindig in hierdie wedloop van die lewe. Daar is verwagting van 'n nuwe realiteit in die pylvak. Die tweede gedagte is, in die pylvak is daar ook die verwagting van 'n regverdige regter. Tweede gedeelte van vers 8. Hy sê, verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Het ek half ironies, in die omstandighede waarin Paulus hom bevind het, het hy maar bitter min kans gehad op 'n regverdige verhoor. Hy was onregverdig aangehou en hy het geweet daar is nie veel kans op 'n regverdige verhoor nie. Maar dit het hom min geskeel. Ons lees nêrens dat hy opstandig was of gerebelleer het of ontevrede was met sy lot en sy omstandighede nie, want hy het geweet sy lewe is geborge in God se hand. Want hy is die regverdige regter. Die aardse regters en regbank wat hom sou verhoor het, sou nie regverdig gewees het nie. Die uitspraak en die oordeel, die straf, sou nie regverdig gewees het nie. Maar hy sê, dit skeel my min, want daar is 'n regverdige regter. En wanneer ek hierdie pylvak voltooi het, en ek is oor die eindstreep, dan is ek daar by die regverdige regter. Binnekort het Paulus geweet, staan hy in die teenwoordigheid van God. Hy het die verwagting gehad, soos wat daar die kroon al duideliker geword het, het die Here Jesus, wat die kroon vasgehou het, die regverdige regter, ook 'n groter wordende werklikheid vir hom geword, en het hy al meer bewus geword van die nabyheid van die Here Jesus. En dis hierdie verwagting van die teenwoordigheid van God, wat alles draaglik gemaak het, want dit oortref alles by verre. Paulus kon nie wag om 'n realiteit te beleef waar daar geen sonde is, waar daar geen ongeregtigheid is, waar daar geen onregverdigheid is, waar daar geen vyand is, en geen teestanders, en geen stryd, en geen siekte nie. Om daar te wees waar God die regter is, daar waar God die wetgewer is, waar die Here die koning is, wat ons gisteraand gehoor het toe Dominee Wynand vir ons ware vryheid kom verduidelik het. Hy verlang daarna om daar te wees. Daar waar liefde en waarheid nie maar net konsepte of idees is nie, maar die boustene van die koninkryk van God. En hy sien dit in sy geestesoog en hy weet binnekort is ek daar. En wanneer ek daar kom, wag die regverdige regter vir my. Soos wat hy ook vir u en vir my staan en wag in hierdie oomblikke. Ons gaan God sien. Ons gaan die Here sien. Voel dit evenmiddag met 'n vreugde, 'n onuitspreeklike opgewondenheid om te weet die regverdige regter staan daar. En as ek hierdie pylvak deur is, en ek is by die eindstreep, is ek in sy teenwoordigheid. Dan staan ek voor die Here, en ek sien hom, want ek is nou in hierdie ander, nuwe, wonderlike realiteit, waar ek die ewigheid met God gaan deel, en vir altyd in sy teenwoordigheid gaan wees. Daniël het in die geloof iets daarvan beleef. Op 'n stadium staan hy daar voor die koning, om sy droom vir die koning uit te lê. En hy begin sy verduideliking en sy profesie deur vir koning Nebukadneser te sê, in Daniël 2 vers 28, maar daar is 'n God in die hemel. En dis die realiteit wat jy en ek moet in gedagte hou. Nou beleef jy miskien stryd in hierdie lewe, maar daar is 'n God in die hemel. Nou gaan jy liggaam gebuk onder krankheid en pyn en swaar kry, maar daar is 'n God in die hemel. Jy beleef miskien konflik, vervolging by die werk, teestand van jy familie as gevolg van die getuienis, maar daar is 'n God in die hemel. Jy beleef die aanvegtinge van die sielevyand, maar daar is 'n God in die hemel. En binnekort gaan ons by hom wees. En dit verander alles. En dis die verwagting wat Paulus gehad het. Dis die verwagting van 'n regverdige regter wat vir ons wag wanneer ons hierdie wedloop voltooi het en hierdie pylvak afgelê het. Die laaste gedagte, daar is die verwagting van 'n hemelse beloning. Die kroon van die geregtigheid wat die regverdige regter my in die dag sal gee. 'N Kroon is iets besonders. Dit praat van koninklike waardigheid. Dit spreek van 'n hoë posisie. Dit spreek van respek en van eerbied. En dis wat die koning vir sy kinders in gedagte het. Paulus se huidige situasie was alles behalwe koninklik en wonderlik. Menslik gesproke was dit eintlik maar beroerd geweest. Hy was 'n gevangene in 'n vreemde land. Hy was uitgelewer aan die genade van 'n genadeloose keiser. Sy tentwoning is nou al redelik ver afgebreek en afgetakel. En hy bevind homself alleen. Net Lukas die dokter is daar by hom, sonder die ondersteuning van sy vriende en sy geliefdes. Maar met die Here se genade kyk hy by hierdie dinge verby. En hy fokus op die eindstreep wat wag. En daar sien hy iets wat hom met opgewondenheid en met vreugde vul. Hy sien dat die huidige is nie alles waaroor dit gaan nie. Hierdie lewe is nie die begin en die einde van alles nie. Inteendeel, dis nie eers die grootste deel daarvan nie. Ons beleef dit miskien anders, want dis al wat ons het en ken. En ons dink as ons 70 of 80 jaar hier op aarde was, dan het ons 'n lang lewe gehad. Maar die ewigheid, wat wag? Aan die ander kant, lyk dit heeltemal anders. Hy kyk by al hierdie negatiewe dinge verby, en hy sien die heerlikheid wat wag. En hy verlang om verlos te word uit hierdie aardse lewe. Rabindranath Tagore het by geleentheid gesê, die dood is die doodblaas of die uitblaas van die lamp, omdat die dag aangebreek het. Wanneer die dag breek, het jy nie meer die lamp of die liggie of die kersie nodig nie. En die dood is net wanneer daar die lampie uitgeblaas word, want nou die dag aangebreek. Natuurlik nou net vir die kinders van die Here. En dit is die wonderlike verwagting. Dis die beloning wat vir ons wag. Die kroon ook natuurlik, maar daar is soveel meer. Soveel meer wat ons daar gaan beleef en ervaar, wanneer die Here ons uiteindelik hier kom haal en ons voor hom staan. Hier is daar vir Paulus die doodstraf. Daar is 'n kroon. Hier is daar veragting en verwerping. Daar is daar 'n veilige tuiskoms. Hier is daar pyn en stryd. Daar is daar vreugde sonder maat. Hier is hy alleen en verlate. Daar is hy aan die boesem van die Here. Daar wag 'n nuwe realiteit en daarmee saam 'n hemelse beloning vir die kind van die Here. So seker soos môre se sonsopkoms, het die Here dit vir u en vir my in sy woord beloof. Paulus sê dis nie net vir hom nie, maar vir elke een, vir almal wat die verskyning van die Here Jesus liefhet. As u sy verskyning liefhet, as u vanmiddag hunker in u siel na die Here Jesus se wederkoms. As jy soos Dawid sê, my siel smag na die Here, ek soos 'n hert in 'n dor woestyn wat smag na water, so smag my siel na U o God. As dit die taal van die hart is, dan is hierdie bemoediging vir u vanmiddag. Weet verseker, daar wag 'n hemelse beloning wat onder andere 'n kroon insluit. Die kroon is reeds daar. Die naam is daarop, en wanneer dit tyd is, sal die regverdige regter dit vir u gee. Dis weggelê vir u. En die dag gaan aanbreek, wanneer die Here self daardie kroon vir u gaan gee. Hebreërs 6 vers 10 sê, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam. In daardie dag sal alles die moeite werd wees. Hou dus moed, liewe kind van die Here. En as die moed verloor het, kom skep nuwe moed uit die verwagting wat daar is in die pylvak vir u en vir my. En hou u oë op hom, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Kom ons sluit af. Kom ons vra vir onsself, wat is die verwagting van u lewe vanmiddag? As u verwag dat dit hier op aarde maklik en gemaklik en gerieflik gaan wees, as dit die verwagting is, dan gaan u teleurgesteld wees. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Dis nie waarvoor die Here vir ons geroep het om gerieflik en gemaklik te wees nie. Sonder die verdrukking hier, die ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, is daar nie 'n ewige alles oortreffende gewig van heerlikheid nie. Verwag u vanmiddag die seën van God vanuit die hemel. Lewe u elke dag asof vandag daardie dag is. Vandag kan die Here kom. En hy kan. Vandag kan die doodsengel kom. En hy kan. En dan is ek klaar met hierdie pylvak, dan is ek by die eindstreep verby, en dan is ek in die ewige heerlikheid saam met die Here. Die woord sê, as u die verskyning van die Here Jesus lief het, weet dan, dat die regverdige regter in daardie dag, ook vir u, regverdig sal beloon, vir die arbeid in sy koninkryk hier op aarde. En dat ons soos Paulus, onsself hierin sal kom verkoop, en hier in die pylvak van ons lewe, het ons hier die nuwe, heerlike, hemelse verwagting. Mag die Here dit 'n realiteit in ons harte maak, mag dit ons aanspoor om met groter liefde en groter dankbaarheid die Here te dien, tot daardie dag, wanneer ons hier op aarde klaar is, en ons daar in die hemel saam met hom is. Die Here help vir ons daartoe. Amen. Kom ons gaan weer tyd gee vir gebed, en ons vra dat u sal bid asseblief vir die sake, soos wat ons vir u gesê het, bid vir u self, bid vir die kerk, bid vir die land, bid vir die wêreldsituasie, bid vir 'n geestelike werking van God. Dominee Koenie het ook gevra dat ons vir sy vroukie Roana, sy neefie sal bid, met wie sy gesondheid dit nie goed gaan nie, ek het ongelukkig nie sy naam nie, is Dominee Koenie hierso. Dirk Smit, kom ons bid vir hom, dis Roana se neef, dat die Here ook vir hom in sy omstandighede sal kom ontmoet in hierdie middag. Ons gee weer geleentheid, vra maar weer vir al die dames, bid lekker hard en duidelik soos gister, dat ons allemaal kan hoor, ons stem saam in die gebed, en dan sal ek afsluit wanneer ons klaar het, asseblief. Ons dankie vir die kosbare woord, dankie vir die geestelike realiteit, dankie vir die waarheid, van dit wat die woord aan ons voorhou, en vir die heerlike verwagting wat ons het, dat na hierdie aardse lewe, daar 'n ewigheid in heerlikheid saam met u is. Kom bemoedig vir ons, dat ons nie sal moeg en moedeloos word nie, dat ons met nuwe ywer, met nuwe entoesiasme, met nuwe opgewondenheid u sal dien, dat ons vurig van gees sal wees, en die Here sal dien al die dae van ons lewe hier op aarde. Want sodra daardie dae uitgeloop het, dan is ons by u in heerlikheid. Dan is die regverdige regter daar, met die kroon van die geregtigheid, vir almal wat sy verskyning lief het. Here, dat nie een van ons daar sal ontbreek nie, dat ons nie sal verloor, dit wat ons deur arbeid verkry het nie, maar dat u deur u gees en deur die woord ons sal kom verkoop en versterk, sodat ons sterk en kragtig sal eindig, en wanneer ons van hierdie aardse diens ontslaan word, ons daar in heerlikheid en in vreugde saam met u gaan wees. Dankie dat dit ons verwagting is, dankie dat ons kan bid vir hulle wat swaar kry. Ons besef hier in die pylvak is daar stryd, daar is stryd op verskillende maniere, daar is aanvegtinge, maar dankie dat u ook daarvan bewus is, en dat daar by die genade troon is daar genoeg genade, vir ons elke een. Dankie dat ons mekaar soontoe kan dra en daar voor die voete kan neerlê en dat u vir ons kom ontmoet sodat ons midde ons omstandighede nie net oorleef nie, nie net oorwinnaars is nie, maar meer as oorwinnaars deur u wat vir ons lief gehad het, sodat aan u die lof, die eer en die heerlikheid toekom, tot in ewigheid, in Jesus se naam. Amen. Onthou wanneer u uitgaan, dat u die tiende koevert of die offergawe koevertjies neem, u kan morgenoggend ook nog by die eerste diens van daardie koevertjies kry, gaan bid daaroor wat die Here wil hê u in daardie koevertjie moet plaas, en dan onthou u om dit na die hoofdiens toe te bring môre as die Here ons spaar. Dan herinner ons ook net aan die sangdiens vanaand, dat die Here ook daarin verheerlik sal word en dat ons heerlik gaan saam sing tot sy eer. Kom ons doen dit dan ook nou. Dan gaan ons afsluit met Halleluja die 247. Daar's twee versies saam met die koortjies ten slotte asseblief. Vir u en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen.